Duula mootummaan Itiyoophiyaa Tigraayitti gaggeessaa jiruuf duula seera kabachiisuu jechuun waan boqonnaa sadaffaatti ce'uusaa muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Duulli dhumaaf boqonnaa sadaffaa magaalaa Maqalee to'annoo jala oolchuuf waan ta'eef qaamoleen IWHAT sa'aatilee 72 keessatti akka harka kennan waamicha dhiyeessanii jiru. Lammiilee naannoo bilisa bahan keessa jiran deebisanii ijaaruuf lammiiwwan biyyatti hunduu akka tumsanis gaafataniiru. Muktar Jamaaltu gabaase.
Duulli seera kabachiisuu jedheetiin mootummaan Itiyoophiyaa waamu Tigraay irratti taasifamaatiin hin jiru. Onkoloolessa 24 bara 2013 eegalame har'a guyyaa 20 xumureetiin hin jira. Dhimma kanaan walqabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itiyoophiyaa Abiy Ahmed duulli kuni marsaa 2 xumuree marsaa 3ffaa fi kan dhumaa irra gaheetiin hin jira jedhanii jiru. Abiy Ahmed ibsa kaleessa baasaniin akka jedhanitti duulli marsaa jalqabaa raayyaa ittisa biyyaa haleellaan irratti dhaqqabeetiin hin jira jedhan deebisanii ijaaruu fi caasaa. Qunnamtii addaan cite wal qunnamsiisuun garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay ganiinsa biyyaa raawwateetiin jira jedhan seeratti dhiheessuudhaaf kan kaayyeeffate ture jedhan duula marsaa lammaffaatiin garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay juuntaa jedhaniitiin waamaniin meeshaalee waraanaa saamaman deebisiisuu fi kaampiilee to'annaa jala oolan gadhiisisuudhaan naannolee inni qabateetiin ture to'achuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa akka ture dubbatan. Duulli marsaa lammaffaa duula uummata balaa hedduurraa baraaree fi mooraa daangaa humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay illee gama Maqaleetitti kan dhiphise jedhan Abiy Ahmed. Adeemsa kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo kan argataatiin deeme yoo ta'u naannolee to'ataatiin jiru keessatti hawaasni deeggarsaa fi simannaa cimaa kan taasisaa fi jiru hidhannoo garee juuntaa jedhaniitiin waamaniin isaan hidhachiifamaatiin turan illee meeshaa waraanaa 200 olii ta'u humna raayyaa ittisa biyyaatiif akka hawaasni deebise muummeen ministeerota Abiy Ahmed ibsicha irratti kaasanii jiru. Abiy Ahmed akka jedhanitti duulli marsaa 3ffaa fi inni dhumaa Maqaleetti taasifamu garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman seeratti dhiheessuudhaaf kan hojjetamu jedhan duulli kuni haaluma kanaan of eeggannaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan kan taasifamuu fi obsa guddaallee kan barbaadu akka ta'e dubbatan. Adeemsa kana keessatti mootummaan uummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudhaaf dhaamsota sadi dabarsuu isaallee beeksisan muummeen ministeerota Itiyoophiyaa Abiy Ahmed. Dhaamsi jalqabaa jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taasisaniif illee gaafatan gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa bahuu hin qabu jechuunis dhaaman Abiy Ahmed. Dhaamsinni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin hin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachisiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniin jiru. Boqonnaa dhumaa seera kabachiisuu irra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaati yeroo ibsi kun bahe irraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiheessan. Waamicha qabxii 3ffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa akka seentan amana. Isinis yeroo ibsi kun bahe irraa kaaseetiin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kanatti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiy Ahmed dhumaatii uummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiheessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa 3ffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniitiin bakka garagaraatiitti bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa suphuu lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiin jirra jedhanii jiru. Yeroo gama raawwii karoora kanaatitti gallu akka harki nu hanqateetiin hin rakkanne akka harka namaallee hin laalle lammiin hunduu gumaacha gama isaa bahachuu qaba jedhan. Nuti Itiyoophiyaanonni aadaa wal gargaaruu jabaa qabna waan ta'eef harka biyyoota alaa kan eennu tuyyuu osoo hin eegin lammiilee keenna nutumti deebisneetiin hundeessuu qabna jedhanii jiru. Adeemsuma kanatti sochiilee mootummaa fi qaamolee hawaasaa garagaraa eegalame kanallee akka makamtan jechuudhaan waamicha isaanii dhiheessanii jiru. Dhimma muummichi ministeeraa Abiy Ahmed harka kennaa jedhanii garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif waamicha dhiheessaniin wal qabatee deebii gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay argachuudhaaf sababa bilbilaa fi intarneetiin hin hojjanneef itti milkaa'uu hin dandeenye argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerra.
Gama biraatiin hoogganaan IWHAT Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Tuuta-Oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. gamakibbaatiin torban tokko oliif taakkuu tokko socho'uun dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laetitia Bader ergaa Twitterii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nagaa eegumsaa biyyoolessaa United States duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Susan Rice ergaa Twitterii irratti barreessaniin yakka waraanaati jedhan.